Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la deksepan de novembro. Vi aŭskultas Esperanton, elsendon en Esperanto.
Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monso movi sonorilo, pri jubile de nia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Hello, 3ZZZ listeners. It's time once again for the 3ZZZ Annual General Meeting to be held on Sunday the 23rd of November at 2 p.m. in the main chamber at Trades Hall on the corner of Lygon and Victoria Streets, Carlton. The Annual General Meeting is where you can have your say about the running of 3ZZZ and ask the station's Board of Directors any questions you have about 3ZZZ and its operations over the past year and find out what plans are in place for the next year. This year, your attendance is especially important because 2008 is an election year. This is your chance to vote for those nominees who you feel will best represent Melbourne's many diverse ethnic communities at 3ZZZ for the next 2 years. So if you're a member and want to be involved in the future of 3ZZZ, please attend the 3ZZZ 2008 Annual General Meeting and two-yearly election. Visit www.3zzz.com.au/election.html for more details.
Please note, you need to be a paid-up financial member of 3ZZZ to be able to attend the AGM and to vote. If you are unable to attend and would like to vote, then please contact us for a proxy application form. Proxies close November the 21st at 2 p.m.
Bonan tagon.
Demi lauso folgas.
Mi Carlo.
Kai bonan tagon de mi Francisca. Mi preparis la programon kai funksigos la panelon. Por la estonto estas du memorindajn datoj. La 23 de novembro je la dua posttagmeze okazos la jarkunveno de la radio 3ZZZ, kiel vi jam aŭdis en la angla de nia anonco. Do ciare estos baloto kaj ŝanĝoj al la regularo, do via ĉeesto estas grava. Se vi ne povas veni, bonvolu mandati ion, kontaktu la radion por havi la eblecon mandati iun, kaj sciu ke tio eblas nur ĝis la 21 de novembro. Kaj la 30 de decembro ocasos la Zamenhofa festo en la biblioteco de Carlston en Rathdown Street de la Gvina gis la naua postagmese. Se vi volas contribui alla programo, bon volu contacti min. La telefon numero estas 9736162. Kai compreneble bon volu kun porti pladon por dividi kun la aliaj ĉeestantoj. Don Carlo, kiun interesajn artikolojn vi malkovris dum la semajno?
Do hodiaŭ mi elektis du legaĵojn el Monato. La unua legaĵo estas pri neniam subtaksu la nescion de Angelos Ĉirimokos. La dua legajo estas pri ibisoi kai cikonioi. reaperintai perdoi scribas hori Jesuo.
Do, estas en Japanujo verŝajne.
Yes. Yes.
Ah, ke tiuj birdoj reaperas. Kaj vi, Les?
Mi ankaŭ elektis du, la unu el revuo Esperanto, loke fake persono el Ĉeĥujo de Predlo Cudl, kaj la dua el sennaciulo nacia problemo en Aŭstralio, ĉu? De Francisca Tubale, tes via articolo.
Ah, do. Do, ni vidos, ču estas naciai problemoi ĉi tie.
Yes, iomete, yes.
Do, mi raportos pri mia restado en Bulgarujo, pri ocarineto, pere del articolo de Murata Kazujo, kiu aperis en la organo de Yokohamo, novajoi tantamas, kai pri la nigra semaino, Tio estas la trideca de la trideca de maio gis la quina de junio 2008 en Svedujo. Raportis pri tio Ro Duoblevo en la Sveda Laborista Esperanto Asocio Informilo. Ni auscultos la pasero, kiu estas canto de la grupo Kaitel Plu en la compact disco Soile de la Clara Temp. Kaj en la sama compact disco ni auscultos ankaŭ kiam la Nightingalo kantis. Jes, estas printempo ĉi tie, la birdoj revenas, do ni devas aŭskulti.
Nightingalo eble estas feliĉa, tial ŝi
kantas. Kaj ankaŭ Meven, estas alia birdo, la horuso Meven, kantos se mordis mort, tradicia bretona kanto. Do, ni tuj auskultos la paseron.
Novan canzoneton mi cantos tuj, pril pasero ki, iu cauris sub l'oranjui, Pril pasero ki iu kauris sub l'oranjui la pasero kun bruedo si digis si por exigiu in audas la
Do, vi jus audis la grupon kaj tel plu, kiu kantis la paseo el la compact disco Sole de la Clara Temp.
Yes, Francisco, ĉu vi intencas raporti pri via restado en eksterlando?
Yes, hodiaŭ mi raportos pri mia restado en Bulgarujo.
Kial vi elektis? Kial vi elektis iri al Bulgario?
Tute simple, ĉar ĉi-jare tie okazis la SAT kongreso en Kazanlak, en la Rosa Valo.
Kiu?
Sed mi pro tio ke inter la kongreso en Nederlando, la infan kongreseto pri kiu mi raportis pasintan jaron kaj la SAT kongreso estis du semajnojn da intervalo, do pro tio mi ni atingis Bulgarujon pli frue kaj uzis la pasportan servon por iom viziti kaj por renkonti esperantistojn bulgarajn.
Oh jes, kiu gastigis vin?
Do kompreneble ni atingis Bulgarujon per flugmaŝino, do en la ĉefurbo Sofio, kaj tie gastigis nin Lazar Krastev. Do li esperantiĝis por anstataŭi la hor estro de la Universala Congreso, Dimitar Terziev, kiu dediĉis sian vivon al muziko kaj al Esperanto. La patrino de Lazar, kiu estas kantistino, estis lernantino de Dimitar Terziev. Do malgraŭ la granda tasko kaj lerni Esperanton kaj respondeci pri la ĥoro de la Universala Congreso, Lazar akceptis. Mi devas diri ke li estas muzikisto kaj ludas en la nacia orkestro. Do tio signifas ke li ludas por bonvenigi kaj distri la politikajn aŭ religiajn gravulojn kiuj vizitas Bulgarujo. Do tiel li renkontis gravaj homoj kiel Tony Blair
estas agrabla.
Jes, kaj pro tiu tre oficiala laboro bedaŭrinde li ne povas ĉiam sin liberigi por ĉeesti la Universalan Kongreson kaj estri la ĥoruson, kvankam dum la jaro li laboras pri tio kaj kunlaboras kun aliaj homoj. Aparte kun Alan Bishop, kiu ankaŭ respondecas pri muziko en la Universala Kongreso. Do sub lia gvidado ni malkovris la ĉefajn monumentojn novajn kaj malnovajn kaj la muzeojn en Sofio.
Ĉu vi vizitis aliajn partojn de Bulgarujo?
Yes, fakte ekde mia unuja vizito al Bulgarujo en 1993. Mi desiris malkovri la faman muzeon de humuraĵoj, kiu estas en Gabrovo. Do, ni iris tien, kaj kvankam en la hotelo ni ne havis problemon, ĉar ni devis uzi prefere la germanan, sed ankaŭ iomete la anglan, ni decidis kontakti esperantistojn pere de pasporta servo. Kaj miracle, duon horon post mia telefon voco, Petko estis jam apud ni en la hotelo, kai tui exiceronis nin tra la urbo, clarigante pri la historio. Kai poste, alterne, lia edzino kai li, lia edzino, Cristina, kai li visitigis al ni la regionon, kai compreneble la faman muzeon kiun mi desiris viziti. Do, jen mi donos al vi kelkajn ekzemploj de la humuraĵoj kiun oni povas trovi. Do, mi demandas al vi, kial laŭ vi la gabrovanoj tranĉas la voston de sia kato?
Estis ege tro longa.
Ĉu vi havas respondon al tio?
Estas enigmo, klaro.
Stanga fera.
Aĉu? Do, mi diros al vi, por fermi la pordon pli rapide kaj perdi malpli da varmeco en vintro.
Yes, yes.
Da, nun, ĉu vi povas respondi al tiu? Kial la gabrovanoj surportas ne bruajn ŝuojn por dansi?
Ne bruajn ŝuojn?
Yes.
Ili ne havis bruajn ŝuojn, eble ili havis
ili surmetas ŝuojn, kiu tute ne faras bruojn, kiam ili dansas. Kial?
Ili decidus veni anonime au...
ne, estas porque ili povu audi la musicon de naibara villaggio. Kai alia anecdoto, estas amico kiu demandas al Gabrovano, kie estas via geedzic ringo? Respondo?
Sur la fingro.
Ne, li ne havis. Li ne havis... Do li demandis, kie gi estas?
Kai la posh.
Respondo, estas la vizo de mia edzino sur portigin.
Oh, bone.
Do, vi vidas che en ciui umoragioi, oni montras che la gabrovanoi estas iom avarai, ciu ne? Sed facte estas protio che la vivo tie estas iom malfacila, cia la tero ne estas fertila. Vi memoras che estas tiu montaro en la mezo de Bulgaroio.
Je molta da stono e kai.
Yes.
Do, kai kio pri la SAT congresso? Ĉu venis multe da partoprenantoj?
Do, laŭ la kongreslibro, la listo de ĉeestantoj enhavas 71 nomojn.
Yes.
Sed mi pensas ke plia dudeko almenaŭ visitis la congresson, kai kiel kutime estis granda grupo da francoj, venis anca granda grupo da serboj, kai kelkaj homoj de Hispanujo, Belgujo, Svedujo, Japanujo, Kroatujo, Polando, Anglujo. Sed bedaŭrinde la bulgaroj, kiuj venis de aliaj partoj de la lando, ofte ne ĉeestis dum la tuta kongreso, ili vizitis dum mallonga tempo.
Ĉu ĝi okazis en bonaj kondiĉoj?
Yes, la kongresejo estis en unu el la plej grandaj hoteloj de Kazanlak, en la centro de la urbo. Sed mi devas diri ke sciante ke la bulgaroj ŝatas muziki kaj dansi nokte, mi elektis malgrandan trankvilan hotelon iom for de tiu loko.
Yes,
estas bone por festi, havi amuzon.
Kaj paroli, kaj...
Vi ne povas, estas tro da muziko.
Yes. Kio pri la enhavo de la kongreso?
Do, la estro de la komunumo de Kazanlak, Stefan Damianov, bonvenigis la kongreson dum la malfermo. Venis ankaŭ sindikatistoj de diversaj partioj, kiu ebligis rektan interŝanĝon pri la kondiĉoj de laboristoj en la diversaj landoj, kaj okazis kiel estas nun la regulo en SAT kongreso, multaj forumoj pri diversaj temoj, pri paco, pri malsato, pri la daŭra problemo de personaj minoj, pri la kondiĉoj de virinoj, aparte en Bulgario nun kaj kompare kun la antaŭa komunistaj tempoj, pri la situacio de enmigrintoj, kaj mi pensas ke mi ne citas ĉion.
Ne. Ĉu la kongreso estis ege serioza aŭ ĉu okazis ankaŭ ekskursoj kaj distraĵoj?
Ah, yes, compreneble, estis excursoi cae distrajoi en la vespero. Sed, bedaurinde, pro mia sanstato, mi ne povis ceesti tion, do mi preferas ne tro paroli, mi nur povas diri che yes, estis
yes.
Suffice riccia programo pri tio anco.
Yes. Cae venutiare la congresso estes en Italujo, ciu ne?
Yes, gi estos en Milano de la 18 gis la 20 de julio, kai se vi volas pli da informojn, estas facile irante a la retejo de SAT, kiu estas www.satesperanto.org. Tie estas jam la ligo estas preta.
Yes, tiu estas bonvena.
Yes, yes, yes. Sed mi deziras si pri Ĉeĥio. Kion vi trovis pri Ĉeĥio?
Interesaj. Aŭskultu nun. De la tria gis la quina de octobro 2000, ocasis la 12a congresso de Ĉeĥa Esperanto Asocio en la Moravia urbo Prevov. La auspicoj transprenis la urbestro Jiri Lajtocz, kiu persona ĉeestis la malfermon. Inter pli ol 110 partoprenantoj estis ankaŭ gastoj el Germanujo, Pollando kaj Slovakujo. La congresso estis electis jenan komitaton, kiu gvidos la asocion dum la sekvaj 3 jaroj, prezidentino Jana Meličarkova, vicprezidentoj Petro Čudle kaj Jiri Tomáček, sekretario Pavel Polnički, kasistino Libuše Hiblova, pliaj membroj Pavla Dvorákova kaj Miroslav Malovec. Oni ankaŭ anoncis la rezulton de la konkurso pri nova simbolo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Gajnis Jindrič Havlik el Prago, kies propono tre lerte kunmetis tradician Esperanto-stelon kun folio de la Ĉeĥa nacia arbo Tilio kaj mallongigo Ĉeĥa Esperanto-Asocio. La congresso acceptis novain honorai membro de Ĉeĥa Esperanto Asocio, Jana Čičhova, Hridleckova, Petr Čadle, Ludmila Klegova, pastro Jozef Saver-Kobza, Pavel Polnicki, kaj Jindrič Tomišek. Inter la taskoj, kiuj la congresso donis alla nova comitato, estas crei facan grupon por kunordigo de instruado de Esperanto en lernejoj. La partoprenantoj de la congresso povis ĝui perfektan prelegon de la direktoro de la Muzeo de Komenio František Hibl, kaj sekve ankaŭ viziti la muzeon. Li mencis la prilingvan verkoj de Komenio kaj liajn tiukampajn posteulurojn, inkluzive de Ludovik Zamenhof kaj la fama loka esperantisto Josef Krumpolt. Por mi la plej interesa informo estis, ke en la deponejo de la muzeo troviĝas 2 originaloj de manskribita letero de Ludovik Zamenhof al la ĉeĥaj esperantistoj de Petro Čudle.
Do, en Ĉeĥio oni aktivas.
Yes. Daure.
Kaj kio estas tiu afero de neniam subtaksu la nacion? Karlo?
Kio estas la Vulgato? Diras Armando Cehin en la oktobra numero de Monato. Malfacile troveblas homo, kiu tion ne scias. Mi povas certigi lin, eĉ jurante je la Vulgato, ke ekster lia itala katolika medio tre facile kaj tre ofte troveblas homoj, kiuj tion ne scias. En mia hejmlando Grekio, kie religia instruado laŭ ortodoksa doktrino kompreneble estas ankoraŭ nun deviga en la lernejoj, mi klare memoras jenan unusolan mencion en la oficialaj lernolibroj. Poste ek estis aliaj tradukoj de la Biblio, kiel peŝito itala kaj vulgata, kaj mi pretus veti, ke alla granda plimulto de la grekoj, eĉ fin studintaj gimnazion, pri la aliaj ni eĉ ne parolu. Vulgato estas same nekonata kiel peŝito. neniam subtaxu la nescion de la vasta publico de angelos ci li mocos.
No, almeno per tiu articolo ni scias che estas esperantistoi en Greklando.
Yes.
Yes.
Char ne ofte oni renkontas.
Ne, ne.
Do, unu optimista afero, kiu okazis en Japanujo, la titolo estas melodio de Ocarino charmas multajn, kaj se ĝi estas el ligno, ĝi charmas pli multe. Skribis ĝin sinjorino Murata Kazajo, kiu ambicias ekzerci sin je ĝi. Do lasta tempe mi akiris charman muzikilon nomatan Kokarino aŭ urbasono. Ĝi devenas el Hungarujo kaj japana muzikisto Kurosaka Karutaro hazarde enmanigis ĝin antaŭ dek tri jaroj. Ĝi estas ligna popola fluteto. Li estis ravita de ĝia belega sono. Li nomis ĝin Kokarina, ĉar japane ko montras arbon kaj samtempe signifas malgrandan. Tial ĝi signifas malgrandan okarinon faritan el ligno. La sono estas tre pura kaj natura kaj diferencas laŭ la ligno. Per unu Kokarina oni povas ludi ĉirkaŭ unu oktavon. Troviĝas diverspecaj Kokarina nome soprano, alto, baso kaj tiel plu. Sinjoro Kurosaka celis fari ĝin el japana ligno. Li petis tion de multaj metiistoj de lignaĵo. Post diversaj malfacilaĵoj ili finfine sukcesis produkti ĝin, kiam okazis vintra olimpiko en la urbo Nagano. Oni hakis valorajn arbojn por konstrui ŝoseojn. Tiu fakto atakis la koron de lernejanoj, kiuj amis la arbojn. Sciinte, ke oni povas fari Kokarinan el ligno, ili petis tion al sinjoro Kurosaka. Li plenumis ilian peton, kaj ili ĝoje ludis per la donacoj de Kurosaka. La sono bele accordis cun arbaroi cae montaro. Tiu novajo aperis en quelcae giornaloi dank al tio Kokarina farigis fam conata entra la lando. Exemple en la rubrico Popola Vocio, Dia Vocio, en la giornalo Asahi. Poste, venis al lipeto de la urbo Hiroshima. Trovigis arbo, quiu post vivis la atom bombado, quancam gia surfazzo esis brurigita pro necredeble varmega radio. Gi donis curagion al multai victimoi. Post quinde chiaroi, ciam la arbo estis attacita de taifuno cae finis la vivon, super mes lerneio conservis la lignon memore alla facto cae desiris havi musicilon faritan el gi. Kurosaka clopodis realigi ilian revon. Kiel felicai estis la arbo, kai la lernantoi. Krome, en la villaggio, oni devis malconstrui malnovan lerneion pro manco de geknaboi. Sed la lerneio staris pli ol cent jaroi. Kai, ciui villaggianoi estis iamai lerneianoi. Do, ciu desiris fari la musiciloin el ligno de la lerneio. Dank al tiu movado, lo giantaro cun laboris cae vigligis. Estas mirinde, che citiui malgrandai iloi donas grandan forton al music shatantoi. Poste, signoro Fukuda Toshihiro esperante nomis gin arba sono, cae cune cun sam grupanoi presentis ludon occase de la Japana Esperanto Congresso. Mi devas multe exerci min en ludado, porque mi presentu belan sonon el Japanujo, quiam mi rencontos exterlandain esperantistoin. Do, ni attendas por ausculti pli.
Yes.
Cai nun ni ne povas ausculti tiu ocarineto bedaurinde, sed ni auscultos meven, quiu cantas Se mordis mort. Do, ni ĵus aŭdis Meven, kiu kantis la kanton Se mordis mort. Kaj alia pozitiva artikolo de Horiasuo Kalo, parolu pri tio, bonvolu.
Jes, ibisoj kaj cikonioj, reaperintaj birdoj. La japana ibiso havas la sciencan nomon Nipponia, Nippon, kaj estas la sola birdo kun la vorto Nippon. Japanio, en sia nomo, la japana ibiso ankaŭ nomata ruĉa ibiso, estas granda, bela birdo, 8-10 centimetrojn alta kun plumoj el ruĉaj. En la Edo epoko vivis multe da ibisoj en tuta Japanio kaj laste en insulo Sado. Gubernio ni igata, sed post la dua mondmilito ili mal multicis, verŝajne pro la uzo de tro da insekto mortigilo. Kiam en 1952 la registaro komencis protekti la birdojn, ilia nombro estis nur 24. En 1981 oni kaptis la restantajn 6 birdojn kaj komencis flegi tiujn en protekta centro por plimultigi ilin, sed vane. En 2003 la lasta japana ibiso en Japanio mortis en la aĝo de 36 jaroj. 100 jaroj por homo. Poste Ĉinio donacis paron al Japanio kaj oni komencis flegi tiujn en la centro kaj sukcesis elvoki la idojn. Kaj nun la nombro atingis 122. En 2003 la buroo pri medio celis ke 60 ibisoj vivu en naturo ĝis 2017. Dek kvin, pardonu min. La 22 de septembro ibisa protekta centro liberigis 10 individuojn 1-3 jarojn, 5 maskloin kai queen inoin en la naturon. Tiui trainis sin ecte julio 2007 pri flugado kai nutraj captado. Ili estis eki pitai per piriloi. Cikon nioi simila provo jam okazis en la urbo Tojo Oka en la gubernio Hiyo Ogo pri cikonioi. Japanai cikonioi extermicis en 1971, ke poste oni komencis flegi donacitain kai eksterlande alflugintain, kai sukcesis havi 100 cikonioin en 2005. En septembro de la sama jaro oni liberigis 5 cikonioin, kai en majo 2007 oni trovis idon en la nesto sur 12 metrojn alta turo. Tio okazis la unuan fojon dum la pasintaj 43 jaroj. Nun pli da idoj naskiĝis kaj la liberigitaj cikonioj vivas sovaĉe. La urbo famiĝis pro la cikonioj, tiel ke multaj turistoj vizitas la parkon vilaĝo de cikonioj. Ankaŭ la ekonomia efiko estas granda. Terkulturistoj produktas sen uzo de insekto mortigilo legomojn, rizon kaj sakeon, rizvinon. Kiujn la urbo atestas kiel produktaĵojn de cikonia danco. Tiuj tre bone vendiĝas kaj multaj homoj atendas sian vicon, skribas Hori Jasuo.
Do, bone, ĉar unu bonaĵo aldonas pliajn. Bone. Do, kio pri la situacio en Aŭstralio pri koncerne la diversnacioj?
Bonaj kaj malbonaj, do.
Ni vidu.
Ni vidos. Naciecaj problemoj en Aŭstralio, ĉu al vojaĝanto okulfrapa estas la diverseco de la aŭstralia loĝantaro. Ti ĉi kunvivas homoj de Azia, Eŭropa, Oceania deveno, kaj pli freŝdate de Ameriko kaj Afriko. Ili kunportis kun si siaj kutimoj kaj lingvoj. Restoracioj proponas al siaj klientoj sperti la kuirarton kaj etoson de nenombrelaj nacioj dum la dauro de manĝo. Baldaŭ aperos surstrate la fama ĉina drako por celebri lia ĉinan novjaron. Same kiel en Munkeno, oni festas en Melburno Oktoberfest. Printempe la festo de la tulipoj apud miniatura muelilo en la Dandenong Montaro allogas amason de fest emuloi, same kia la Itala au Greca festival en plei parto de la cefurbo. Multae nazioi havas sian kulturcentron, ofte cun lerneio, kiu funccias sabate, por instrui alla idoi la nazian lingvon de la gepatroi. Ancau, naziai teatrae companioi cae musicgruppoi multas. Existas multae locoi, multiculturae radiostazioi. En Melbourne, gi nomigas tri zo. Per gi audigas ses deco da lingvoi ciun semainon, inclusivi de Esperanto. Ie la scalo de la Australia Federatio existis multiculturae cae televido canalo cae radio so. Oni emus deduki de tiui factoi che en Australio regas granda toleremo. Tamen, per fortagioi kiel la batado inter la iunuloi appartenantai al comunumo de Libana de Veno cae la iunuloi appartenantai al comunumo de Brita de Veno. Ocasinta sur la marbordo de Cronola, apud Sidneio antau du iaroi, devigas nin pli profunde exameni kia estas la situacio. La conflicto inter diversae naziezoi estas nevideblai, char la emigrantoi envenis la landon. Ofte, importante la heiman conflictoi, la tradizia conflicto inter la irlandanoi cae la angloi nascigis la legendo de Ned Kelly, heroo por la unuae, bandito por la aliae. Banco estis bombita en la centro de Melbourne la 6 de aprilo 1972 cade de la serba-croata conflicto, por mencii nur quelcan exemplon. Shainas che la reago de ciu civitanu al multcultura diversetsu estas la resulto de combino inter propra individua reago cae pli generala sinteno ligita alla momenta politico de la lando. La historio de tiu lando, hodiau nomata Australio, post la voyaggio de James Cook en 1770, ne povas esti tiu de tolerema socio, unuflanke pro la concepto de terra nullius, nenies tero, kiu tutte simple conducis al provo extremi la tieai loggiantoi, nur per la referendumo en 1967 la aborigineoi acquiris la raiton esti agnoscitae kiel australiae civitanoi, aliflanke pro tio che gi farigis punkolino. Parallele pro la volo della Brita Imperio pli grandigi, la lando de nur allogis aventerumuloi au revemuloi, sed anco farigis rifugieio exemple por le persecutitae germanae religianoi en Adelaido, urbo construita lau plano, ne staras pregeio en la centro pro religia toleremo. Neniu credo devas esti considerata kiel pli grava au pli giusta ol alia. La credo de Australia Federatio, Commonwealth of Australia, en 1901 havis la celon forigi la landlimoi per inter la colonioi por faciligi commercion cae administradon de la lando, cae ne sendependigis Australion de la patrujo, la regino Elizabeth la dua daure estis la cefo de la stato, representita surloque de guberniestro. Por conservi tiun traiton de lando ligita al Britujo, la emigrado estis organizita lau la tiel nomata White Policy, blanca politico, kiu trudis assimiladon alla noval venintoi, cae rifusis asianoin aparte cinoi. Ec non Britujo restas la fonto de la pli granda elcento de enmigrantoi. La loggiantaro en havas 21 milionoi da individuoi, 22% de ili nascigis exterlande. El tiu 22%, 19.4 venas de Britujo contrau 4.7 el Cinojo au 3.6 el Vietnamujo. Nur ec de la 70 jaroi ec fieris Australio pri sia multkulturezzo. Tamen en la lasta jaroi de la Howard epoco 1996-2007 pro lia electo kiel chef ministro de la federazio partoprenigi la landon alla milito contrau terrorismo cune cun Usono por lia desiro havi fortan economion reviligis la premo pri assimilado. Financa subteno al organizoi kiui permessas disvastigon de multkulturo malcrescis. Exemple, la subvenzio de la radio 3ZOZOZO malaltigis je 30%, la pli clara pruvo de reto iro al stempa simila au al tiu de la White Policy. Estas la registaro de exameno kiun emigrintoi devas trapasi antau ol esti acceptitai kiel australiai civitanoi. La celo de la exameno estis controlli che la candidato havas bazan conon de la angla lingvo, tame lau mi necessas plior baza cono de la lingvo por compreni la stud bildron, cae por electi la giustan el plurae proponitae respondoi. Controlli che li conas Australian, gian geografion, historion, sistemon de registaro, giai moroloin valoroin, cae conas kiel estonta Australia civitano, sia respondetson cae privilegioin. La demandoj pri la moralaj valoroj kaŭzas debaton. Ĉu estas nacia interkonsento pri tiuj valoroj? Persone, mi ne komprenas kial institi pri neceso de asimilado. Tio estas nur malfacila rapidigo de fenomeno, kiu nature okazos. La unua generacio de migrantoj malfacile adaptiĝas. Por la dua generacio, la lingvo kaj kulturo de gepatroj jam ne plu estas la pli fortaj. Por la tria generacio estas nur memoraĵo. Do, nur iom da pacienco sufiĉas. Ekde novembro 2007, nova partio, la Laborista Partio, regas en la federacio. Ĉu tiu ŝanĝo kaŭzos ŝanĝojn, kiuj generos malpli da tiom kaj pli da akceptemo de malsamaj kulturoj kaj lingvoj en la socio? Jen modesta vidpunkto pri temo tiom vasta kiom la lando mem de Francisco Tubar.
Do, nun ni vidos kio okazos kun la nova registaro.
Ĉar
ĝis nun ne vidis multon.
Yes.
Do, en Svedio ankaŭ estas gravaj problemoj en la laborlokoj. Do, pasintsemajne mortis du konstrulaboristoj je la Botnia fervojo norde de Härnösand, unu konstrulaboristo je la varm-energi-uzino de Davanmirant ekster Umea, unu maŝin-kondukisto je Elmec en Elmhult, unu ŝarĝ-aŭtoŝoforo kaj unu deknaŭjara soldatservanto je la militship lernejoj ĉe Berga. Estis nigra semajno en la svedaj laborejoj. Ĝis nun ĉijare pli ol 30 homoj mortis pro akcidentoj je la laborloko, kompare kun 79 dum la tuta pasintjaro, kio estis plimultigo compare cun la iaroi antau tiu ci pazinta. Post ciam la nombro de accidentoi en laborlocoi, ciui finigis per mortoi mal multigis dum multa iardecoi, multo indicas che la afero nun changigis. Certe, ne eblas crei labor vivon sen mort accidentoi, cae eble oni povas clarigi la plimultigion nun, char estas granda occupezzo je diversai labor proiectoi. Sed ciu accidento estas granda tragedio, cae la socio devas fari cion por minimumigi ilin. Bedaurinde shainas che tiu defio ne estas observata cun suffice granda gravezzo. Malgrau cio, la generala directoro Michael Schoeberg je la labor media administratio tre rapide reagis je tiu ci nigra semaino. Vendrede, li rapide nomumis examenat comitaton. Mi ne povas sidi sen agade, kaj esperi ke tio estas hazarda okazo. Ni examenados ĉu okazis iuj ŝanĝiĝoj rilate al rutinoj kaj observadoj de reguloj je la laborlokoj, diris Schoeberg. Sed la registaro pli malfaciligas la laboron de Schoeberg. La mondrimedoj al la vivgrava laboro de la labormedia administracio estas malpligitaj per 30%. Jan Andersen, tiu pro-ofica responsulo kiu examenadas la accidenton en Elmhult, diris al Smedland Posten: ni estas 20% malpli aktivaj, sed estas sam multe da casoi. Christina Jemstedt racontis che la comisitoi pri securezzo observis la sparemon. Niai regionai comisitoi pri securezzo observis che la inspectoroi de la labormediai administrazioi ne ciam havas tempon visiti la laborlocoin. Ili volas che niai comisitoi pri securezzo mem sekvu la accident casoin. Malpli da examinadoi estas apena la vojo al malpli da mort accidentoj. La rapid examinado de la labor media administratio presentos sian resulton en augusto, antaŭ ol tiam ni devas spekulacii pri kio okazis. Evidente, estas ke eksterlandaj laboristoj estas pli submetitaj al accidentoj ol svedoj. De la 79 mortoj pasintjare, estis 6 eksterlandanoj, kaj de la mortviktimoj de la pasinta semajno, estis unu pola laboristo kiu mortis je deva miran. La plej multo montras, ke al li mankis protekta sekurzono, kiam li falis suben 8 metrojn al kratplanko el metalo. Li laboris por pola entrepreno, kiu laŭ sia vico estis subentreprenisto al Aŭstria subentreprenfirmao, kiu faras laborojn al Umea Energii. Laŭ la konstrulaboristo laboras 6 diversajn nacianojn je la konstruejo. La miksado de lingvoj, sekurec-kulturoj kaj entreprenistoj starigas altajn postulojn al tiu kiu estas kun ordig responsulo por la sekureco. Ne plej malmulte povas la tempo premo kaj la ŝton malmola konkurenco konduki al malzorgemo pri la sekureco. Ke la lavatjuĝo malsimpligis por la sindikato fari agadojn kontraŭ obskuraj entreprenistoj povas apenaŭ plibonigi la sekurecon. Ankaŭ se estos dirata ke la mortigitoj je la Botnia fervojo estis dungataj de Skanska. La plej multo, kion oni povas postuli de civilizita socio, estas ke oni devus povi iri al sia laborejo sen bezoni timi pri sia vivo. Tio postulas investojn, cele la labor media pliboniĝo, ne reduktojn.
Do, yes,
do. Yeah, mi pensas ke tio okazas bedaŭrinde en multaj landoj.
Yes.
Do per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas kontakti nin, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso svedskank@hotmail.com aŭ vi povas skribi al Esperanto-programo Radio 3 Zozozo, Leterkesto 1106 Collingwood 3066. Do, mi desiras al vi bonan semajnon, kaj ĝis raŭdo de Franciska.
Kaj de Miles.
Ĝis raŭdo de Carlo.